É un parteaguas. A partir dese momento comezou a enrarecerse a política europea e tamén os Estados Unidos de Norteamérica.
Habría que estudar
isto en profundidade, efectivamente, no caso francés, pero afecta a distintos países e a tendencias na política occidental.
10 anos daquela atentado na discoteca.
Exactamente, 10 anos malos dende o punto de vista da democracia occidental. Tamén os ovos, non únicamente porque sexan caros, sino porque é unha proteína de moitísima calidade, xa que falamos de boa alimentación, e me preocupa o confinamento das aves.
Non, eso xa está demostrado,
non,
que non é así.
Que
no. E así temos que despedirnos.
Oye, guardeando
os ovos. Boas noites a todos.
Gracias.
Boa noite.
Son as 9.
Última hora, Radio Galega.
Que tal? Boa noite. O Comité de Empresa de ENCE Pontevedra decidiu estender as xornadas de folga ata decembro, tras os 39 despedimentos anunciados pola dirección. Ata o momento xa levan cumpridos 3 paros. O persoal séntese traizoado e considera que a histórica factoría de Pontevedra non pode ser tratada igual que a de Navia en Asturias. O Comité pide a intermediación da Xunta ante este expediente colectivo de regulación de emprego. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras Galicia.
Non pode tratar igual a Navia que a Pontevedra, polo histórico de Pontevedra, polo que se comprometeron os traballadores e as traballadoras de Pontevedra cando viñan maldadas para ENCE. Aquí hai unha ausencia de compromiso por parte de ENCE con esas inversións. Nos engañaron.
O comisario europeo de pesca abre a porta a levantar as restriccións á pesca con palangre o ano que ven, segundo lle dixo o secretario xeral do PSDG na reunión que mantiveron en Bruxelas. A comisión ten datos que avalarían que o palangre non dana ao fondo marino, como sosteñen o goberno central, a Xunta e o sector. E o que Costas Cades lle comunicou a José Ramón Gómez de Esteiro. Esa información ten que ser analizada polos científicos do Consello Internacional para a Exploración do Mar, das súas conclusións e tamén dunha decisión política sobre a definición do que o palangre dependerá un eventual cambio normativo na Unión Europea que exima os palangreiros da prohibición de faenar en 87 zonas do Atlántico. Unha posibilidade que Gómez Besteiro ve máis próxima.
A preocupación que tiñemos nós por avanzar nesa exclusión do palangre desa lista de actividades prohibidas, e a perspectiva que se nos deu é curiosamente positiva para o 96, é dicir, que o palangre sae afora desa lista de prohibicións e, polo tanto, que no 26 se podan retomar esas actividades pesqueiras tan importantes para nós.
Con todo, o presidente da Alianza Europea de Pesca de Fondo entende que a decisión non vai ser inmediata, que aínda está moi verde. Iván López asegura que o comisario Costas Cádiz está aberto a estudar ese cambio, pero aínda falta moito por facer.
Entón, están dispostos a estudiar o estatus, digamos, que si é arte de fondo ou non, o palangre, non? Da merluza, pero esa intención é todo o que temos. Falta que iso se traduzca nunha iniciativa legal da Unión Europea, ben para cambiar a regulación ou ben para decidir aos Estados membros, oiga, isto do palangre está excluído e, polo tanto, isto xa non vai aplicar máis e poden volver a pescar onde queira.
No Tribunal Supremo, visto para sentenza, o suizo contra o fiscal xeral do Estado por un presunto delito de revelación de segredos. As partes presentaron aos magistrados os seus respectivos informes de conclusións. Fiscalía e Abogacía do Estado sosteñen a inocencia de Álvaro García Ortiz porque a información confidencial en cuestión do empresario Alberto González Amador xa estaba publicada en prensa cando foi solicitada polo fiscal. Pola contra, a acusación mantén que García Ortiz filtrou o correo co obxectivo de emitir unha nota de prensa con datos confidenciais do mozo da presidenta Díaz Ayuso, que acabou por danar a súa imaxe. Escoitamos ambas partes.
Aún en la hipótesis tremenda que nunca contrastada de que el fiscal general del Estado hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo de 2 de febrero una vez que lo tuvo en su poder, era impune, puesto que la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación.
Esa maquinaria de comunicación genera continuos daños en áreas tan elementales como la vida familiar y su vida profesional. Marcado de forma diaria por el gobierno de España como delincuente confeso, clientes le comentan que tienen miedo, se produce caída de contratos, se produce reducción de operaciones.
En página internacional, Francia rende homenaxe ás 132 vítimas dos atentados de Bataclan perpetrados hai agora 10 anos. A noite do 13 de novembro de 2015, 3 comandos terroristas islamistas atacaron a sala de concertos Bataclan, o estadio de Francia en Saint-Denis e varias terrazas e sacudiron o país e toda Europa. No acto celebrado no Xardín Memorial de París, o presidente francés alientou que o obxectivo dos atentados era a liberdade de Francia. Asegurou que o país fará todo preciso para evitar novos ataques terroristas. Emmanuel Macron.
Continuaremos esta loita contra o terrorismo sen descanso. Continuaremos a loita pola nosa mocidade coa mesma forza. Que ningún só dos dereitos e dispositivos que vostedes e as súas asociacións construíron pedra a pedra será en van. Que ningunha vida será esquecida. Que ningunha gota das súas bágoas se perderá.
Isto é todo por o momento. Lembren que teñen máis información na web g24.gal e no próximo resumo informativo ás 12 da noite aquí na Radio Galega.
Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Mira, bucía, palpa no mar os carromeiros mestos. No mar, na terra, no ámbar de sangue, dentro descontrolando estatísticas e reixas. Xurde, zurricha, vente, ollo de iodo, isco, batume, esencia, anque doan as tripas, envíscate nos océanos, neste gran mar que miro. Ah, que gran mar, amigo.
Isto é do poemario Profecía do Mar de Bernardino Graña. As Nacións Unidas proclamaron a actual década 2021-2030 como decenio das ciencias oceánicas, porque sen océanos non hai desenvolvemento sostible. Nesta Semana da Ciencia, os de Efervesciencia embarcámonos, e isto non é unha licencia literaria, na xornada de portas abertas do CIM, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. De sempre, os galegos ollamos pro mar. Xa dicía Manuel María: eu de min só sei dicir que o mar comeza no meu sangue. O que non sei é se o mar caberá na miña alma. E agora, a nosa misión, incorporamos tamén a ciencia e a tecnoloxía mariña. Xogámonos o presente e o futuro, porque caberá o mar nas nosas cabezas? Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
O laboratorio sonoro de Efervesciencia ponse en marcha unha vez máis. Estamos en Vigo, no centro comercial Alaxe, e non imos mercar, senón imos participar nunha fascinante aventura de divulgación científica que é a xornada de portas abertas do CIM, do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, que xa levan, coido que 7 anos, abríndose á sociedade. Daniel Rey, moi boa noite.
Boa noite, Manuel.
Daniel Rey é o director do CIM. Levades, coido que si xa, 7 xornadas de portas abertas onde enchedes todo o centro comercial de rapazada, de familias que xa saben que se veñen aquí o van pasar ben e van ter unha tarde diferente.
Sí, bueno, primeiro é aclarar un pouco que levamos 7 celebracións de portas abertas, pero solo 3 tiveron lugar aquí no centro comercial Alaxe. Antes os subíamos con autobuses ao campus, non tiñamos tanto éxito, non? É moito máis complicado.
É máis ahora, fácil estar onde está a xente.
Sí, sí, é máis fácil estar onde está a xente. E desde que decidimos baixalo pa aquí, pa o centro comercial de Alaxe, bueno, pois pues a cousa funciona moi ben, xa o ves tú, non? Que hai moitísima xente acudindo.
E que, ademais, eu nada máis entrei, non tiña así moita... posicionamento, xa vin uns rapaciños así pequenos con uns globos de cocín e dixen, man...
É unha idea de Paloma.
Pois teño que ir por aí. Seguimos. Primeira mesa de convidados, Paloma Morán. Moi boa noite.
Boas noches, Manuel.
Paloma é a subdirectora de Ciencia e Sociedade do CIM. Que importante esa relación entre o mundo da investigación, o mundo do saber e a sociedade.
Sí, nosotros queremos que a sociedade conozca un pouco o que hacemos, cosas que a lo mejor son ciencia básica, pero hay otras cosas de ciencia más aplicada. Entonces, por lo menos, uno, que sepan que existimos, que es importante, que la universidad tiene un centro marino muy bueno, además, con nuestras instalaciones que son únicas, y que sepan un poco que hacemos cosas pues, que a lo mejor les pueden resultar interesantes, a lo mejor no ahora, pero a la larga sí.
Daniel, claro, montar todo esto non se fai dun día para outro, é moito tempo de preparación, máis a experiencia previa, máis tamén institucións que apoian este proxecto.
Sí, bueno, aquí hai varias cousas. Primeiro, é un proxecto, é unha celebración do centro do traballo que fai, e que queremos compartilo. Aquí a xente non vai embarcar nada, o que vamos é dar coñecemento de balde, para que te fagas un pouco unha idea, non? E compartilo do noso traballo e do que facemos, e compartir a nosa pasión por o mar e por o estudio do mar e por comprender a dinámica do mar en todos os seus aspectos, os biolóxicos, os xeolóxicos, os químicos e os físicos, non? Que é fundamental para poder facer unha xestión sostible dos recursos do medio mariño, de tal forma que as próximas xeracións podan tamén ter acceso e beneficiarse. E, por tanto, a relación que temos co mar e a relación que ten o mar con nós, que é unha influencia mutua, é fundamental que se xamos quen de enviala e transmitila á sociedade. Entón, isto implica moita xente, non? Primeiro, temos implicados este ano a 70 investigadores e técnicos, que é a mitad do persoal do CIM.
70,
que se dice pronto.
Que veñen voluntariamente.
Hoxe é outro día que facemos tamén unha saída no barco, que andamos por a ría con un ROV, facemos unos amostraxes, despois vamos á Estación de Ciencias Marinas de Toralla. Xa me fas camán, teño que parar.
Eu quero que ir, non? que pareceme tan fantástico que logo desta parte dos obradoiros que habemos de coñecer, nos deixades pasaros de efervescencia a ese paseo en barco.
Sí, por suposto que sí. Estades invitados.
Vale,
xunto
vale.
Con unos cuantos ciudadanas e ciudadanas.
Que son os importantes.
Non é por facerte de mérito a ti, pero bueno, a cousa está pensada e tú o que nos estás axudando é a darlle difusión a isto para que todo o mundo saiba en próximos anos pues teñamos a mesma afluencia.
E tedes a materia prima máis importante, eses 70 investigadores e investigadoras, tamén técnicos, pero que tamén é fundamental o persoal técnico de investigación.
Por suposto. Sí. É moi importante porque eles son os que nos dan soporte, tanto na parte científico-técnica como na parte de xestión, que é moi importante tamén. Entonces é unha conversencia. E para non ser unha festa porque é un momento tamén en que estamos todos reunidos e nos xuntamos xente de moitos ámbitos diferentes e tamén nos mesmos pasamos por os talleres dos outros e miramos a ver que novas ideas podemos introducir ou que outras cousas se poden facer.
Porque ás veces, Paloma, é máis fácil coñecer os colegas científicos da túa especialidade, por exemplo, no teu caso, os de xenética de un montón de centros de investigación,
pero
o investigador que tes na porta do outro lado, mellor non sabes moi ben que fai.
Efectivamente. Estas jornadas nos valen e, además, la semana pasada tuvimos unas jornadas internas en las que nos reunimos os investigadores que non nos conocíamos. Estamos en el mismo centro de investigación, pero hai gente que está en Orense e non nos habíamos visto nunca. Entón, ya llevamos unos años haciendo esas jornadas entre nosotros y tratamos también desde el centro impulsar la colaboración entre diferentes investigadores. Yo ahora mismo estaba ahí en mi stand, que tengo las estrellas y tengo una chica que está haciendo la tesis en depredadores de mejillón y me acaba de venir otro investigador para decirme, no sabía que estabas haciendo esto, te llamo el lunes para hacer una colaboración.
O sea, que esto es fundamental también para los investigadores, que esa visibilidad de entre vos, acabamos de ver un exemplo práctico, prácticamente en vivo, en directo agora mesmo, de decir, hombre, pero ti tamén estás en Mesillón, vos En Mesillón, ainda temos cousas por coñecer dos mesillóns.
Muchísimas, muchísimas.
É que parece, claro, parece que leman aquí toda a vida, que sabese todo. Non sabemos cousas, que non sabemos.
Mira, el trabajo que está haciendo Lisbeth, que es un doctorado industrial, con una empresa, con una ingeniería que se llama Insati, ella está buscando depredadores del mejillón. Entonces, lo que hicimos fue, primero se hizo una entrevista a los bateiros, para que ellos nos identificaran cuáles son las especies que ellos creen que comen mejillón. Entonces, a partir de ahí hacemos experimentos, se ponen muchas son estrellas de mar, ofiuras, erizos de mar, para ver qué comen y a qué velocidad comen. Porque primero hay que demostrar que efectivamente lo que ellos piensan es verdad. Y luego también colectamos individuos del medio natural y con análisis de ADN analizamos cometido estomacal para ver si... O sea, una cosa es que coman mejillón porque no tienen otra cosa para comer, pero otra cosa es si en el medio comen mejillón.
Y por claro, ejemplo, no es lo mismo, claro.
Nosotros ahora estamos viendo, por ejemplo, que los erizos de mar son unos grandes depredadores de mejillón. Entonces, prácticamente los que estamos analizando su contenido estomacal sabemos que tienen ADN de mejillón.
Bueno, sabes que no solo somos capaces de xerar coñecemento de moi alto nivel, senón que o facemos pegado ao sector, pegado
sí,
a nosa
claro,
xente.
É
Eso é importantísimo para nós, o ser capaces de transferir o que che está contando agora Paloma, non? Ese tipo de coñecemento e facelo para mellorar as condicións de explotación, de recursos, as melloras, tanto xenéticamente, despois podeche contar de outros proxectos nos que está traballando tamén para mellorar as posibilidades de comercialización do mesillón. Pero facemos pegado ao sector, pegado
sí,
a nosa xente, proporcionándolles unha ciencia de altísimo nivel, unha ciencia que despois publicamos nas mellores revistas do mundo. Entonces eso é o coñecemento que teñen a súa disposición e aquí os cidadáns, as empresas, o noso texido industrial.
Porque aí está ese logo, están esas banderolas que vemos por fora de CIN e mar, CIN e ciencia, CIN e innovación. Bueno, dixestes, bueno, témolo todo, vamos a poñelo aí, collemos e dicimos, aí, que é moi complicado.
Pero xa ves que está a ocurrir,
Claro, é que está a ocurrir, que estamos vendo como está pasando. E claro, tamén para montar isto tamén tedes apoio institucional.
Sí, temos financiamento, claro, temos o financiamento da Xunta a través do programa CIGUS, que é o dos Centros de Excelencia de Investigación de Galicia, que estamos nas tres universidades e nós somos un deles, e ademais estos fondos son fondos FEDER. Entonces a través desta financiación da Xunta baseada en fondos FEDER é como se fan estas xornadas. E tamén a FECIT axuda con algúns dos programas de ciencia e de ciencia cidadán e de divulgación que están hoxe presentes tamén aquí.
Falaremos desa ciencia cidadá. Claro, lanzaxe ese o anzol aí a Paloma, desas outras investigacións que estades facendo.
Que che conte.
Sí, nosotros atendemos tamén con financiación de GAIN, que acabamos ahora el proyecto, es un proyecto para luego intentar montar una spin-off. Nosotros trabajamos, tenemos muy bien controlado ya la reproducción de mejillón, para intentar hacer, porque hay escasez de mejilla, eso sí lo habrás leído, entonces queríamos hacer una empresa para producir mejilla para luego los bateiros. Entonces estamos ahí ahora con rondas de financiación para montar la empresa, rondas de financiación, bueno.
Que, bueno, é unha cuestión estratégica, ademais unha das cousas que tedes que casi transversalmente nas vosas investigacións está o cambio climático.
Claro,
que está
claro.
Desvendo,
por suposto, sí.
Porque estades vendo, claro, está unha parte de ser testemunha do que está pasando e outra tamén de decir, bueno, hai que adaptarse ao que vai vir, o que vai pasar.
Sí. En el Mediterráneo, ahora mismo, prácticamente non teñen mejillón, lo están llevando de Francia, ya no está criando el mejillón en el Mediterráneo. Y entonces aquí, una das cosas que nosotros también investigamos es cómo poder adaptar también el mejillón, cómo prepararlo para el cambio climático, cómo hacer selección clásica, no selección genética de ADN recombinante ni nada, no selección clásica, para buscar las mejores semillas que estén adaptadas. Y claro, las rías son muy particulares porque la temperatura varía mucho, o sea, es diferente según las zonas.
Ese va a ser o no so eso, ides facer un banco, o sea, realmente ides o noso patrimonio xenético dos mesillóns para mellorar vai estar nas vosas mans.
Sí, pero tú das cuenta que el mejillón que sempre se recoge de la mejilla, sin embargo, la ostra, la ostra siempre se viene de criadero. Hay unos criaderos donde se compra esa ostra. Nuestros criaderos, muchos, hay alguno aquí, pero muchísimos están en Francia. Sin embargo, con el mejillón no hay esa costumbre. Y eso tendrá que terminar pasando, porque no hay tanta mejilla. Porque luego la mejilla hay que arrancarla de las rocas. Si la arrancas de las rocas, disminuyes la biodiversidad. Tienes problema con el percebe. Entonces, nosotros planteamos otra alternativa. una alternativa que pasa por hacer pues, hatcheries de mexillón.
Pois así, estamos coñecendo algunhas das cousas que se fan no CIM, que está agora de portas abertas cara á sociedade. Paloma Morán, moitísimas grazas por atender este chisco de tempo os micrófonos de Efervesciencia.
Pois moitas gracias a ti por habernos voz aquí para que nos conozca a gente.
Nada, Daniel, o que vou facer, imos dar un paseo polos obradoiros a ver que ferve por aí.
Vamos.
De comer a medusas
son las mejores.
Sí, estas medusas de aquí son esas de ahí. Y lo que vamos a hacer es darles de comer o Artemia o rotífero. Artemia es un crustáceo también, como los cangrejos. Espera,
como estoy viendo, como es muy pequeñito, como de color naranja, se le ven las patitas y se ve cómo se mueve. No se distingue que es una medusa, pero se ve como un bicho súper, como si fuese un insecto súper pequeñito que se va desplazando con patas.
Las medusas que tenemos están en un tanque circular con unas luces para que se vean bien. E logo, son moi pequeniñas, o que pasa é que están todavía crecendo. Entón, hai algunhas un pouco máis grandes e outras máis pequenas, pero están en crianza. E logo, despois desta, tamén temos as éfiras, que son o que serían as medusas bebés, que son todavía moito máis pequeniñas e por iso hai que velas a lupa. E logo, os explicamos o ciclo de vida da medusa, empezando pola éfira para que podan vela, e logo, como se transforman as medusas que temos no tanque. E logo, mediante unha larva, transformanse nuns pólipos, que son uns seres que viven asociados ás rocas, e que logo, al final, acabarán volvéndose a transformar en medusas que viven na columna de agua.
Estamos viendo erizos y estrellas. Las ponemos, les damos mejillón y vemos si se los comen. Esta especie es miliaris y además tenemos Paracentrotus, que esta es comestible, se comen las gónadas. La podemos encontrar en tres colores, blanco, verde y púrpura. Luego por este lado tenemos estrella espinosa y también probamos con estrella común.
Hemos visto también.
¿Dónde has visto?
En las playas de Vigo alrededor.
Este foi o primeiro paseo que demos polos obradoiros nesta xornada de portas abertas do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, o CIM. Unha das cousas que escoitamos é precisamente, creo que das cousas así fermosas onde estaban as medusas. Estefanía Paredes, moi boas noites.
Boas noites.
As medusas eran as vosas medusas.
Eran as nosas medusas, veñen do laboratorio.
Estefanía Paredes é investigadora do grupo CrioLab.
Sí.
CrioLab, que quere dicir eso? Lab, sabemos que vende laboratorio, pero crio...
Vende frío.
De frío.
Sí, que me dedico a criobioloxía. Entón, utilizamos frío para preservar animais mariños.
Frío...
Bueno, vou facer un inciso
sí,
aquí.
Sí, a ver,
primeiro, é socia fundadora e presidenta neste momento da Sociedade Española de Criobioloxía, que o impulsou ela, para que saibas que tamén no CIN temos xente que é moi importante e que participa da divulgación e da consolidación e organización das distintas sociedades que nos van acompañando e que teñen unha función de colaboración e de impulso das súas disciplinas. Pero ademais, Estefanía é a directora científica do Nodo Español de MBRC, que é un conxunto de unha infraestructura xigante europea na que pertenecen 70 estacións? 80, xa son 80, crecen todos os anos algunas, de toda Europa, e que conecta a ECIEMAT, a estación que visitaremos na próxima xornada, co resto das estacións máis importantes mariñas
de toda Europa.
Este é o mundo social da ciencia, a parte das relacións entre os científicos institucionais, que é fundamental.
Sí, é fundamental que os científicos falemos entre nós, é fundamental que as institucións científicas falen entre elas.
Cando dis frío, canto frío, por qué?
Bueno, pois frío ou crioxénico. Estamos falando de nitróxeno líquido, menos 200 grados centígrados. Por qué? Porque a esa temperatura podemos preservar as células sen que haya ningún tipo de embellecemento, non hai ningún tipo de descomposición do ADN, non hai ningún tipo de degradación. Co cal, o que mantemos aí está como dormido pa sempre ata que o queramos desconxelar.
Iso quere dicir que vos tedes a capacidade de parar o reloxo, parar o tempo, parades o reloxo do que conxelades, porque eso conxelades é como se non pasase o tempo.
Non, é que non pasa o tempo. Entonces aí están dormidas ata que nos decidamos utilizalas para algo.
Que seres vivos conxelades, porque non se pode conxelar a Walt Disney, eso xa sabemos que non, pero que é o que estará pensando todo o mundo na súa cabeza, pero non.
Ten agachado unha cabeza por aí.
Non, sabemos que non. No, son cousas serias. Que é o que vos interesa con preservar?
Pois preservamos, sobre todo, todo tipo de invertebrados mariños, vale? Ourizos de mar, mexillóns, ameixas, ostras, poliquetos, que son vermes mariños, en este caso, medusas.
E, por exemplo, os ourizos de mar, por exemplo, no desenvolvemento do que é o coñecemento que temos da bioloxía celular, desenvolveron un papel moi importante, que cando descubrimos, hai un episodio histórico, que nos primeiros estadios do embrión, se os separabas, tiñas seres absolutamente independientes.
Sí. E son un modelo fundamental do desenvolvemento de como se reproducen as células. Entón, moitos dos animais que nos criopreservamos, os criopreservamos porque son animais cruciais para o desenvolvemento da ciencia. Outras veces os criopreservamos porque son importantes para a acuicultura. E outras veces é unha cuestión de conservar a maior cantidade de biodiversidade dos mares posible. Entón, traballamos un pouco con todo. Os ourizos son un modelo fantástico.
Non sei se isto de criopreservar se é unha cousa cara, porque o mellor a limitación que tedes é dicir nitróxeno líquido, eso ten que estar a esas temperaturas, aí non se pode romper a cadea de frío, supoño, e como os conxelados, non se, unha vez que se desconxela,
estropea. Non se pode desconxelar porque despois non se pode volver a...
Claro, a cadea de frío total. Claro, non sei se esa pode ser unha limitación vosa, o sea, decir, é cara a criopreservación?
Non, a criopreservación non é cara. O que é difícil é ter o coñecemento que, bueno, pois non é moi común, vale? Somos moi poucos traballando en criobioloxía, inda menos traballando en criobioloxía en animais mariños. Entón, esa é a parte quizás máis limitante. Pero, bueno, tendo boas infraestructuras e nos traballamos na CIMAT, que temos acceso aos animais mariños e ás mellores instalacións, pois a criopreservación pois nos está saindo moi ben.
Aí falas do importante da técnica, porque o mellor non é... Isto podemos saber cando facemos un xeado, non? Que ti fas un xeado, queres facer un xeado na casa, e se te forman xeos, xa non ese xeado cremoso que queres facer, claro, xa non vale. Vos, nas vosas células, claro, se as queredes volver a poñer en marcha ese reloxo, tedes que facelo de tal xeito que non se estropeen as estruturas.
E que ese é crucial, non pode haber xeo cando conxelamos, que parece como contradictorio, pero non o que facemos é enfriar as células intentando que haxa o menos xeo posible no interior da célula, vale? Porque iso podería destruíla. Entón, o que facemos coas nosas técnicas é perfeccionar como conxelar os organismos coa menor cantidade de auga dentro, co cal non temos xeo, e, en ese caso, pues, se manteñen a menos 200 grados e despois os desconxelamos. É crucial non ter xeo. O sea que sí, tens razón. Hai que evitar o xeo a toda costa.
A toda costa. E cales son os retos máis importantes aos que vos enfrontades? Ou cales son as preguntas científicas que queredes dar resposta unha vez que tedes conxelados os...
Pois hai límites para a criopreservación no momento de agora. Entón, cales son os límites? Non somos capaces de criopreservar grandes cousas. Vale, entón, cousas que teñen gran tamaño son máis difíciles de criopreservar.
Walt Disney, gran tamaño,
sí,
non.
Sí, tampouco.
Vale, entendemos, vale.
Pero, por exemplo, non somos capaces de criopreservar un ovo de peixe, vale, porque é demasiado grande. Entón, aínda non conseguimos criopreservar o ovo de ningún animal acuático ata o de agora. Nin de peixe, nin de ourizo de mar, que é moito máis pequeno. E iso é unha pregunta fundamental da criobioloxía que todavía nos trae un pouco de cabeza, que é por que somos capaces de criopreservar outras cousas moitísimo máis complexas, como unha larva de mexillón ou un xuvenil de mexillón, que este ano criopreservamos mexilla de mexillón, xa de un milímetro, pero non somos capaces de criopreservar un ovo de ourizo de mar ou de mexillón, que aparentemente é moito máis simple,
e sen embargo, pois non somos capaces.
E que ademais, supoño que tamén parte da técnica, da tecnoloxía, ten que ser que ten que arrefriar todo o conxunto á vez, non? Que non podes arrefriar partes a diferentes velocidades.
Ten que ser homoxéneo e ten que ser controlado para poder ser repetible no tempo. Entón, unha vez que o consigues e funciona ben, a segunda parte que nos interesa moito é evaluar se cando se desconxela, ese organismo se desenvolve de forma completamente normal. Entonces evaluamos o crecemento, o desenvolvemento, o metabolismo, pues todas as cousas que hai que vixiar.
Estefanía Paredes, moitas grazas por te achegar a este stand de efervesciencia nesta xornada de portas abertas do CIM.
Encantada.
Estamos no Nautilus. É unha plataforma con cristal, con un cristal, con dous cristais moi grandes para mirar cousas, lubinas, sepias, farros.
Estamos en un visor submarino que está permanentemente debajo del agua, con unas grandes ventanales para ver los fondos marinos y espiar un poco lo que hacen las especies y cómo funciona la vida marina aquí en los pantanales del puerto de Vigo. Soy Jesús López, de Grupo Ecocos de la Universidad de Vigo y miembro del CIN. Hemos tenido varios proyectos que hemos ido desarrollando desde hace ya 6 o 7 años e intentando crear un ambiente con estructuras biomiméticas y estructuras biocompatibles que favorecen la biodiversidad y que favorecen la incorporación de especies a este medio marino, especies que normalmente a lo mejor no se encuentran aquí porque no tienen el hábitat adecuado, pero mediante un proceso eso de creación de estructuras biomiméticas hemos conseguido que zonas que estaban más o menos, o son zonas con no mucha biodiversidad, pues hemos encontrado que podemos llegar a alcanzar pues biodiversidades de más de 170, 180 especies en estas estructuras biomiméticas. Estas estructuras, aparte de sus agujeros, de sus huecos, tienen formas que imitan una forma muy característica que tenemos en la Ría de Vigo, que es los fondos de mer. Los fondos de mer son pues un alga coralina, es un alga que es como una piedra, que es dura, que parece un coral, aunque no es un coral. Los corales son animales y lo que tenemos en el fondo de la Ría de Vigo es un alga con forma de coral. Nosotros lo que hemos hecho es coger esas formas, escanearlas, incrementarlas a un tamaño considerable, aumentar mucho su tamaño y utilizar esas formas para forrar estas estructuras. Y la verdad que nos ha dado muy buen resultado. La colonización, la incorporación de especies, el incremento de la biodiversidad es mucho más importante y mucho más rápida que en superficies lisas o con otras formas. En un mes ya casi no se distinguen y en tres o cuatro meses están completamente colonizadas. El hormigón que utilizamos también es un hormigón que le metemos concha y otros aditivos para que sea más ecológico. Pero aún así lo más importante son las formas. Lo que favorece más la colonización es las formas.
Primeira vez que estou dentro desta estrutura e acabo de darme conta, bueno, nada máis entrar, que isto abanea, isto estamos flotando.
Claro, claro. Esta estrutura é flotante, é unha estrutura flotante, por tanto, sube e baja con a marea. A altura a la que estamos sempre é a mesma en a columna de agua. Está máis ou menos 30 ou 40 centímetros por debajo do nivel hasta a parte de abajo da ventana, que serán unos 2 metros e algo. Pero en Bouzas, en un proyecto que lidera el Puerto de Vigo, se está construyendo otro visor submarino mucho más grande que este, tiene creo que 10-12 metros de diámetro y que está sumergido, no es flotante, o sea, está como estará pues en marea alta, a lo mejor está a 6-7 metros de profundidad, en marea baja pues puede estar a 3-4 metros, pero está siempre sumergido, está en el fondo.
A Ciencia, na Radio Galega.
E logo de visitar o Nautilus, volvemos á nosa mesa de convidados na xornada de portas abertas do CIM. E a nosa seguinte convidada é Ana Ulla. Ana Ulla, moi boa noite.
Boa noite, boa noite.
Daniel, cando me decíades que tiñades Ana Ulla, eu quedei sorprendido, porque Ana Ulla, astrofísica, digo eu, como vai estar Ana Ulla no CIM? Será outra Ana Ulla, pero é a mesma Ana Ulla.
É a mesma Ana Ulla, sí, además está no meu grupo de investigación, particularmente. Foi un fichaxe estrela que fixemos a última hora.
Estrela, ¿no? Nunca mellor dito.
Estrela nunca mellor dito. Estamos todos a comer.
Nada, entonces con Ana Ulla estamos facendo unha investigación que está liderando ela sobre tardígrados mariños, sobre a posibilidade de que exista vida en planetas ou lunas oceánicas.
Ana, a ver, é abrallante, porque eu vin aí no estanque tiñades que había uns bonequiños, que eran uns tardígrados, claro, moi amorosos para os nenos, pero vos, que queredes ver con eles?
Bueno, cos monequiños en concreto, pouco.
Pouco.
Pero, como supoño ben sabes, hai máis de 30 anos que estableceuse unha liña de investigación de astrobioloxía. A día de hoxe, evidencia de vida no universo temos a da Terra.
Sí.
Pero a comunidade científica creo que está bastante convencida a estas alturas que antes ou despois será cuestión de tempo, de tecnoloxía, de coñecemento, de modelos, de moitas cousas que se dea con vida no outro sitio. Entón, lévase tempo buscándoa, non é tan doado. Que é o que facemos nós no grupo de Daniel? En bioloxía en particular, hai, eu teño que decir que encántame porque estou aprendendo moitísimo de bioloxía, de ciencias mariñas, de todo un pouco. Utilízanse organismos modelo. Os organismos modelos son aqueles que podemos estudar na Terra en todo tipo de condiciones e con experimentos de moitas maneiras para extraer información tal que pudésemos comparar os resultados con outros organismos, non necesariamente eses, pero que resistisen as mesmas condicións ou que medrasen da mesma maneira, etc. Hai unas 1550 especies, hasta onde eu sei, de tardígrados, que son unos seres bonitiños, as cousas como son, duns mil células aproximadamente, non son unicelulares, dos cuales 330 especies aproximadamente son mariñas e están moi pouco estudiadas comparado coas especies terrestres. Temos a medias e con outro doctor especialista en tardígrados mariños que chamase Marcos Rubal, unha estudiante que é cinta acabada, que está facendo a súa tese no estudio de tardígrados mariños como organismos modelo para a posibilidade de non exactamente atopar, pero comparar os seus comportamentos en condicións espaciais estudiadas na Terra como modelos de habitabilidade astrobiolóxica. Por que os mariños en particular?
Sí,
esa é a pregunta, pues, ¿no?
Claro, claro, a pregunta, porque, a ver, estos son uns bichocos que se caracterizan por ser moi resistentes, ¿no? Que sabes que ti podes lanzar o que queiras, radiación, condicións de temperatura, salinidade, pH superextremas, e os bichocos aí resisten.
De todas as 1500 especies e en particular as 330 mariñas, non todas están tan estudiadas como para saber eso, pero sí hai publicacións e hai evidencia científica suficiente como para
pensar,
según que condicións efectivamente son moi resistentes. Entón sabemos que na Terra, como mínimo, hasta 4000 metros de profundidade, nos océanos terrestres, hai tardígrados. Si resisten esas condicións de salinidade, falta de oxígeno, luz, presión, etc., non é absurdo pensar que poda haber estes organismos ou uns similares en océanos noutros sitios, porque o planeta Terra non é o único que ten océanos.
Temos, ¿sí?, esas lúas, por exemplo, lúas do sistema solar, con lúas conxeladas, pero na capa de debaixo
por
hai
exemplo,
líquido.
Exactamente. Entón, en particular, das 4 lúas galileanas de Xúpiter, Calisto, Europa e Ganímede teñen océanos subsuperficiais. E sábese bastante das súas condicións como para pensar que non sería absurdo, non sería estúpido considerar que pudesen habitar formas de vida en esos océanos. Vai de camiño para a misión JUICE, que lanzou a Axencia Espacial Europea hai un ano.
Pero nun camiño moi longo, dá moitas voltas, asistencia gravitatoria, vai tardar bastante en chegar.
Hasta o ano 2030 non chega. Pero bueno, vai de camiño. E seguramente os datos que nos traiga sexan moi interesantes. Mentras tanto, temos tempo de estudiar tardígrados mariños dos que temos aquí como organismos modelo, intentando relacionar as condicións que poidan soportar ou non soportar o máis parecidas posibles ao que pensamos que pudesen ter ali, e xa veremos máis adiante a ver que pasa. Pero basicamente o contexto é ese. Entón, se a pregunta era que fai unha astrofísica estudiando a vida dos mariños,
aí está. Pues... que, sí, sí, que ademais eses tardígrados pode darse o caso de que o mellor xa os teñamos mandado sin sabelo o espazo, non?
A ver, hai unhas leis bastante estrictas de protección planetaria polas cuales non se manda ni unha bacteria. Se limpia todo muitísimo antes de lanzar as misións. Salvo que hubo, me parece que hai 3 anos ou así, unha misión chino-israelita que mandaron de polizóns unos tardígrados posiblemente en estado criptobiótico para que soportasen a viaxe, que estampouse, e non queda claro que polo outro lado da outra cara da Lúa non haxa tardígrados. Hubo un estudio de Alejandra Traspas, unha chica que é española, pero estaba naquel momento facendo a tesis de máster ou algo así en Inglaterra, que fixeron unhas simulacións de estampamento.
Claro, claro.
De estampamento de tardígrados. E creo que as conclusións son que a esas velocidades non terían sobrevivido. Pero non está claro.
Bueno, a veces no mundo da ciencia pasa isto, pero mira, claro...
Estamos lonxe do terraforming, non sí, o que lle chamamos.
Sí, ni queremos eso, ni
bueno,
nada.
Bueno, claro, de momento non temos acceso a esas lúas conxeladas, que, bueno, aí teria destraballo o CIN, porque, bueno, aí...
Nos estamos mirando fora. Nos expandimos, vamos a ser o primeiro centro de investigación mariña do mundo que está expandíndose a outros mares, alén do noso planeta.
Pois fantásticas.
Eu o teño claro, dende logo.
Sí, sí, bueno, pois eu modestamente nunca pensaría a toparme aquí a catedrática de astronomía da Universidade de Vigo, Ana Ulla. Ana, encantado de falar contigo unha vez máis en Efervescencia. Moitísimas grazas.
Grazas igualmente.
Hola, somos investigadoras no grupo QA2 da Universidade de Vigo, na Facultade de Química. Estamos hoxe na xornada de portas abertas do CIM, ensinando aos nenos diferentes experimentos que utilizamos para a detección de contaminación na auga mariña. Por exemplo, temos un dispositivo de papel no que os nenos poden poñer gotiñas de auga de mar e saber se están contaminadas ou non con fármacos como aspirina e paracetamol. E así veían se a auga estaba limpa ou contaminada.
Pois tiñamos unha mostra de cada, algunha mostra limpa e outras contaminadas para que puderan ver ese cambio de color. Utilizábamos papéis como dispositivos baratos, no que inmovilizábamos algún reactivo químico, neste caso ferro 3, e despois mediante adición da mostra de auga de mar limpa ou unha mostra de auga de mar contaminada de paracetamol, neste caso poñase azul o papel, se engadíamos unha mostra contaminada con aspirina, pois poñase de color violeta. Entón podíamos diferenciar nunha mostra problema cal era o contaminante que tiñamos nesa mostra, dese tipo de contaminantes emerxentes.
Necesito con urxencia transfusión de efervescencia.
E volvemos á nosa mesa de convidados. Que importante tamén é chegar ao mundo escolar, chegar ás escolas. E precisamente, o noso seguinte convidado ten que ver con todo isto. E temos Andreu Blanco. Moi boa noite.
Boa noite.
Andreu, está aquí presentando a Rede de Escolas Azuis, Daniel.
Sí, a Rede de Escolas Azuis, que las fundou, as impulsou e o coordinador da Rede de Escolas Azuis de Galicia.
Que é unha escola azul?
Unha escola azul, pois, é unha escola que está concienciada cos ecosistemas azuis, que non ten por que ser só mariño, tamén valen os ríos, os lagos e as lagunas, pero tamén, como non, o mar e os océanos.
E vos que recursos lle dades ás escolas?
Nos o que lles damos é apoio para facer os proxectos, ideas para desenvolvelos. Formamos unha rede de institucións para dar apoio a parte da implementación dos propios proxectos que eles teñan ou que pensen que poden facer nos seus centros.
E que resposta vos están dando os centros galegos?
Pois por agora bastante boa, a verdade, porque ao principio, bueno, estábamos facendo isto dun xeito voluntario e entón, bueno, ia un pouquiño máis pouco a pouco, pero dende que a FECID nos deu o proxecto Nereida, pois a verdade é que fixemos un evento de inaugural do proxecto. Viñeron o dobre dos participantes que esperábamos, a verdade é que dende entón parece que a cousa funciona.
Daniel, aí tedes a vosa canteira.
Interésanos moito e ademais usamos tamén a rede de escolas azuis para introducir conceptos de alfabetización oceánica, non? Hai unha cousa que está a pasar, é que un obxectivo da ONU, do programa 2030, que se trata tamén de introducir conceptos no currículum das escolas que normalmente non están e que teñen que ver co océano, para mellorar a relación e a comprensión dos cidadáns co océano e como esa interacción home-océano. Entón, moitos destes conceptos relacionados co desenvolvemento da vida, dos procesos físicos e químicos no mar, se introducen tamén a través destas escolas, a través de estes proxectos que son, bueno, este tipo de actividade que son orientadas a proxectos, que é o que se está contando Andreu.
Agora mesmo somos 7 institucións, a maioría estamos somos de Vigo, está o Instituto de Investigación de Mariñas, do CSIC, está a Fundación CEDMAR, está a Fundación Fundamar, está tamén 13 Grados, Northwind e a Autoridade Portuaria de Vigo. A verdade é que esperamos tamén que outras institucións e outras entidades de outras provincias de Galicia se unan tamén a este proxecto, a esta iniciativa, para que todos rememos na mesma dirección.
Pois, Andreu Blanco, parabéns por esta iniciativa e ogallá toda esta rede de escolas azuis, pois encha todo o territorio. Moitísimas grazas por achegarte os micrófonos de Efervesciencia.
Moitas grazas a vos.
Manuel, ti mareaste no mar?
Coido que sí.
Pois mañá vamos ter un chisco de mar de fondo. A ver se resistes. Moi pouquiño. Pouca ola, períodos moi longos, pero vaise mover un chisco o barco, así que vai ser toda unha experiencia intensa para ti.
Home, vai ser, pero mira, se o propio Darwin mareábase no barco no Beagle, pois haberá que facer un sacrificio aquí pola ciencia. Eu embarco, non sei como seré, pero embarcamos os de Efervesciencia.
Embarcamos.
Inmersión. Preparados para inmersión, todo o mundo a seus postos.
Eu son Daniel Rey, son o director e me acompañan aquí o profesor Jesús Troncoso, que tamén é membro destacado do centro, que é biólogo, e a profesora Ana Bernabéu.
Pagamos la peaxe na autoestrada submarina onde traballa o gran tiburón.
Pois teremos unha toma de imaxes submarinas, colleremos mostras, poderedes interaccionar cos organismos que recollamos para a pouco tempo atracar no pantalán da estación mariña de Toralla, que está na illa de Toralla, e desde ali vamos facer unha visita ás distintas instalacións, os acuarios, os cultivos auxiliares, o mesocosmo.
Buenos días a todas e a todos, e bienvenidos a bordo del Nautilus. Simplemente unas pequeñas normas de seguridad para saber cómo hacer en caso de emergencia. No os preocupéis, que estamos en la ría. No,
que tenemos aquí es una malla, hay redes para plancton, para fitoplancton, que son unas partículas, son organismos fotosintetizantes, pero muy, 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 muy pequeños, que sirven de alimento para el zooplancton. Entonces, nada, Andrés lo que acaba de hacer es, bueno, la largó por popa, se arrastra muy poco nudo, o sea, la máquina tiene que ir a un nudo máximo, o sea, muy despacito. Y aquí en Galicia, en 30 segundos, 40 segundos, un minuto, se colmata. ¿Por qué? Porque está llena de vida. Ese verde es el fito.
Entonces, ¿no vamos al agua? Hoy va a haber turbidez, porque ha habido mucho mar de fondo estos días. Vamos a ver poquito. Entonces voy a acercarme lo máximo posible al fondo para intentar mostraros lo mejor posible. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, vamos ahí. Vale. Vale, estoy cerca del fondo. Vale, segundo Isma. Aguanta un poco, más despacio, Isma, más despacio. Vale, te sigo. Fondo. Vale, cierra. Espera, Arriba, arriba.
Bien, un aplauso para los operadores. Mira, mira, mira cómo se mueven los pólipos, ¿eh? Son cazadores, o sea, no son cazadores como nosotros, como el animal que conocemos, ¿no? De las praderas africanas que van a la caza y captura de la gacela, ¿no? Y lo que tienen son los tentáculos, pero cazan, son carnívoros, estos son carnívoros. Estos se alimentan del zooplancton, de esa particulita que habíamos comentado que se cogen con aquella red de plancton. Y aquí lo que tenemos alrededor, vemos ofiuras a lo mejor, vamos a tener alguna en... Mira, estrellas, esto es una cantocardia, estos son ofiuras, eso seguramente es el Ophiotrix fragilis, que son ofiuras del grupo de las estrellas de mar, son las estrellas de mar quebradizas, las que se rompen, y esto es una Astrea rubens, muy común en los fondos de batea, un carnívoro muy activo, se alimenta de mejillón. ¿Dónde está el mer? Aquí está el mer, es un alguita calcárea, es un alga, lo llaman incluso los pescadores en algunas zonas, lo llaman el coralinho, ¿no? ¿Y por qué? Porque es durito, se parece a un coral, lo que pasa es que es un alga calcárea, un alga durita.
Vamos a terminar la inmersión, si no se nos va a caer todo el mundo. Isma, arriba, 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 Rob.
La puedes coger,
puedes cogerla, cógela, cógela, no tengas miedo, no hace nada. ¿Ves? Este es uno de los cinco brazos, este es el brazo director. Ella ahora lo que quiere hacer es caminar hacia allá.
Es una estrella de mar, hace muchas cosquillas, pequeñita.
Pequeñina. ¿Y cómo se llama científicamente?
Ociocomina miña.
Cuando acaba la roca y empiezan los fondos de arena, hay miles, miles, miles de esta estrellita.
O mar é un xeito de amar.
Estamos en la CIMAR, la Estación de Ciencias Marinas de Toralla. Son las instalaciones que tenemos a pie de mar en el centro. No sé si sabéis que el centro lo tenemos arriba en el campus, en la Universidad de Vigo, en medio del monte. Y para acceder a las facilidades de hacer proyectos y experimentación con agua de mar lo teníamos muy complicado. Entonces, en el año 2006 se construyó esta estación para facilitarnos estos trabajos que desarrollamos tanto en la Facultad de Ciencias del Mar como en el Centro de Investigación Marina para poder hacer toda la experimentación que necesitamos agua de mar corriente. Y además la estación de Toralla, lo bueno que tiene es que la situación que tiene está situada en la cara media de la ría, en la cara sur. Nos estamos alimentando de agua que viene en profundidad, que entra por la boca sur de la ría, y es agua de muy buena calidad.
Este es el corazón de la CIMAR. Desde aquí se bombea el agua directamente desde el mar hasta el edificio. Vais a ver por el edificio que está lleno de tuberías.
Son de cores, imagino que, bueno, según ellas son microalgas, con botes que tienen así como algodón o papel. Imagino que el que es meter al aire fan burbujas. Entrado al laboratorio, moñía que uso obligatorio de botas.
Pero ti non tes botas?
No.
O si podes.
Bienvenidos a la instalación de Mesocosmos.
Y ahí lo que nos permite es replicar experimentaciones que querríamos hacer en medio del océano, pero no se puede, pues tenemos aquí unos tanques con unos volúmenes muy grandes de agua que nos permite casi replicar las condiciones que tendríamos en el medio natural.
Veis que tenemos un tanque experimental grande en el que tenemos distintas bolsas metidas. Entonces, esta piscina es como si fuera un baño María. Lo que hacemos es tener agua de mar circulando simplemente para mantener estas bolsas experimentales a la misma temperatura que tenemos en el medio natural. ¿Y esto qué nos permite? Pues bueno, tenemos volúmenes aislados de 1.500 litros y esto nos permite mantener unos como controles y estudiar lo que pasaría en ellos de manera natural mientras que otros podemos aplicar distintos tratamientos. Aquí hemos hecho experimentos desde adición de nutrientes, de polvo atmosférico, de incrementos de temperatura para simular qué pasaría con el calentamiento de los océanos. Y ahora estamos trabajando en el tema de la alcalinización. Es una de las medidas que se está proponiendo a nivel mundial para contrarrestar esta acidificación, es decir, tratar el agua con sustancias alcalinas como hidróxido cálcico para tratar de contrarrestarlo y que incluso los océanos sean capaces de captar más CO2, retirar más CO2 de la atmósfera y así tratar de mitigar el calentamiento global. Bueno, esto es una medida que químicamente funciona muy bien. Está demostrado la capacidad de esta medida para retirar CO2 de la atmósfera, pero todavía se desconoce el efecto que puede tener sobre los organismos. Entonces, antes de llevar una medida de este tipo al medio natural, es necesario probarla en escalas realistas.
Olo, mar de redondela, un barquiño chape chape, le va laranjas de China, pastillas de chocolate, polo mar de redondela.
Eu son Andrés Blanco Rotea, estamos a bordo do Nautilus, que é o barco que temos na empresa Ocean Secrets, nas jornadas de divulgación que fai ao Centro de Investigacións Mariña da Universidade de Vigo. Nada, nos somos un proxecto que o que facemos principalmente é divulgación ambiental. Fixemos como unha especie de mini oceanográfico con equipos de investigación a bordo para acercar a investigación e o mundo do mar, este mundo tan bonito que ten acceso uns poucos, poder acceder todas as persoas. Entón, durante os percorridos que facemos a bordo do barco, o que utilizamos é un robot submarino que imos mirando o fondo en directo en diferentes puntos. Vamos explicando que vamos mirando co robot submarino e acompañado de as imaxes preciosas dos animais que hai no fondo. Logo tamén temos equipos de imaxe feitas con son, que son, por exemplo, un soar de barrido lateral, que nos permite tamén cartografar o fondo mariño con este son, ver, por exemplo, restos de barcos hundidos, ver estruturas de fondo, etc. Podemos tomar mostras tamén con dragas de mostreo de fondo para ver tamén en vivo esos organismos mariños, mostras de plancto, que isto é unha cousa moi bonita, que a xente lle encanta. Utilizamos unha manga de plancto para coller a mostra en directo e logo a pomos no microscopio a bordo, que ten unha cámara incorporada, e coa cámara tamén miramos no que é a pantalla do barco estes organismos microscópicos que sí que son de acceso único a investigadores, ¿no? Entón, pensamos que é un percorrido con moito interés cultural, que é dinámico, entretido e que ademais forma moito a xente que ven a bordo do barco, ademais de disfrutar da navegación, claro.
E ademais o rover este que tedes aquí, este rover o fixestes vos, o diseñastes vos?
Correcto, sí. Este é un rover, rovers son os que van por terra, vale? Os que están no mar, chamanse ROVs, que é vehículo de operación remota en inglés, de acordo, vale? Sí. Este equipo, sí, é un diseño propio, eu, ademais de ter, bueno, somos unha sociedade cooperativa, esta empresa, e ademais eu, personalmente, fallo estes equipos, os diseño de forma personalizada para os que teñen interese, a universidades, centros de investigación, e ademais. Entón, diseñamos os ROVs, o fabrico íntegramente, e incluso a cámara que ten o ROV de dentro, tamén un desarrollo propio noso, o software de control, todo. Era un sobio ao principio e acabouse convertendo agora tamén nun segundo negocio, casi diría o primeiro negocio que temos agora mesmo, non?
Estamos chegando ao Porto de Vigo, efectivamente, en barco. Bueno, e chegamos ata Toralla, verdad, nesta viaxe, onde aprendimos moitísimas cousas sobre os fondos mariños, vimos a través do microscopio a vida que hai dentro dunha gota de auga, que iso foi o máis chulo de todo.
No, lo mejor foi Robert.
Xa fun a marín, xa pasei no mar, agora son mariñeiro.
Era de un aplazo de tripulación a todos os compañeros que nos enseñaron o barco, as cousas que facemos e que estaban tamén aquí.
Daniel, foi unha visita absolutamente abraiante neste barco Toralla. Bueno, aprendemos unha chea de cousas e a xente sai fascinada, e nos tamén.
Bueno, pues sodes moi benvidos de vir cualquier outro día e hoxe xa chegamos ao final da singladura. Estamos pertos de terra xa e vamos desembarcar. Moitas gracias, Manuel, por darnos esta oportunidade de explicar o noso traballo.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Una colaboración de Universidad de Santiago e a Radio Galega.
O apoyo de Agencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
¡Hasta semana!
Hola, hola, son Antonio Mosquera.
Eu creo que son Fran Cañotas.
Creo que es Fran Cañotas y creo que estás escoitando
a penaltis.